This is an MUT Radio podcast.
Rise, can I get a msazo wakho yeMUT Radio? Awu, suka nini madoda uSibhomane, umaqhude ihamba ke umphuphe ehamba noSibhomane. Yemadoda ngithi yini manje ngidayisa ngiyise ezizweni. Umphuphe wami noSibhomane uthi yesorwe exiyami. Awu khohle ngempela isikhathi sama love back ngisenaso ke njengamanje. Ngihambela phezulu uyayizwela nje nawe la ngiqhamuka khona awu sebeshaya amakhwela
manje. Sengiyaglowa.
Awu, yaglowa.
Awu madoda.
Yaglowa wena. Imina oglowayo ngitshela exiyami. Hayi wena.
Ngibandlulula manje glowing futhi glow ahead.
Cha 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 akakhokhi.
Hey,
rise kana ngiyangena ke indlela sokusakaza ngempela ke ukhona umphophe madoda kuyena ke umningazi ewayo ke impela ke ingoma lethi nje sorry exiyami yethu la ke kunonke ama digital platform mawayidinga ke lengoma madoda eshisa isigodi eke emnandi ngale ndlela eke yabe emnandi ngale ndlela ephi eke nje ya trend ngempela uzokhumbula ngithi isikhathi singaphambili mangaphosisi kuwena lo nyaka lo ophelile namanje futhisa nayo le nto
iphume nje iphume iqala aphuma as a single isingaphansi kwe EP na ke manje
mfowethu kunabantu ngempela ke abamaziyo uSibhomane abamaziyo umaphuphe madoda
mfowethu umphuphe
ye madoda kwenzakalani olimini lalo ngoba phela izulu ngiyasazi nakuzo
hey sokushaya ke sisa coast
abantu bayamazi umphuphe left right and center ethema sikhuluma lapha yazi sikhuluma nabanye sithi hayi uzobe khona ngempela endlini zokusakaza bathi usho muphi yena locina lengoma ethi sorry ex yami ngithi hayi bona une ex yini abantu ngempela bekulangazelela ngempela ukuthi bakuze emsakazweni ngine siqiniso manje bakhona bakulalela bathi nje ngempela sizolalela siyamazi phela umphuphe madodo umsebenzi wakhe soze kahle khulu abanye bazi nokuthi kune album osuyikhiphile ngendlela abawulandela ngakhona umsebenzi wakho sikwamukele isiphindi sikwamukele kusene emsakazweni iMUT Radio namhlanje kuseni lojethe ligama lika mphuphe lisuka kuphi ngempela ngoba akulona igama lokuzalwa leli uma kuze igama lokuzalwa ngempela ushisa futhi kumzali sizimzali ligama leli wakunikeza lona kanjani liqhamuka kanjani ligama siphindi sibingene
Zashamza kwashobela manje ngoba noma ngabe akani mfana uphupha kaphupha ngisebe sodume umuntu esile kuvele ukuthi umphuphe lo abanye bathu uqeda umcimbi mina ngithi cha isithola abasikhulekisa sincane ngesimo sokuthi bayabona sohlaba abafuna abavukazana isihlahla somdlebe singahlalwa nje ukuthi ngahlale ngaphambi ngamehla futhi niyaphila
hayi siyaphila mfowethu siyaphila ngane wethu
sikhona ngizoke nje ngixume ngihlale kule gama lika mphuphe le gama lika mphuphe ke liqhamuka kanje kushuthi ngatheme ngabe ngifika endimeni ngoba ngumuntu wafika ezezoba igidangoma So ngathi bengabe ngifika ngafika uMasikandi ke ngingawazi kijwayela ingoma yesigubu uMasikandi ngangubhimba too much bengithi ngiyawusinela.
Yeah.
So kwagcina ke kuyinto nje emhlabhe abanye sasina nabo ke ngesikhathi ngibhimba ke babese bethi bamba mphuphe kwagcina kube sekuyigama nje elichumile ukuthi ngumphuphe kahle kahle kulona igama lami lokuzalwa. Igama lami lokuzalwa uThembani wakashozi emzinto kwaMgaye.
Izolo siya khona mina wethu cha futhi umsebenzi wakho futhi unamandla kakhulu ngalendlela emangalisayo yathi mayifika nje lesingile ifikela kubantu ngempela bayithanda abantu ngakhumula ngelonyuso kwimpela nje ngoba ngomunye oyithandile ngiyipostile nje ehopisi nyana kwaze khala enye into kwazi cha ngicela ungiphe ngempela ngifuna ukugudla ex yami
sekuyoliwa manje
Wathu, manje zabashana bethu ngimfihlo yakho nje mawubhala ngempela ukuthi ke yini le efikayo kwena mawubhala ingoma yazi umculo wakho umnandi kakhulu. Ngabe mhlasimbe ingoma uyayiphupha mawulele, ngabe mhlasimbe kunomuntu okubhalelayo, ifika kanjani ingoma, iqale kanjani lento yokuthi ngempela ke uzungene endimeni yomculo kaMasikandi. Mhlambe siyibhanqa nje yombili lembuzo. Endimeni yomculo kaMasikandi ungene kanjani? Endifika kanjani ingoma uma ubhala ngaphambi kokubonza ikufanele ukuthi yebantwini?
But nje mengingachaza kahle mina ngumuntu onesiphiwo kahle lesiphiwo siqale sasebenza la ekuthaneni ngigide kwabe sekubonakala khona ukuthi cha isiphiwo sikhona kanike nasemlomeni angazi ngaba ibhimbi since ngike ngaba igoso esikoleni likade ngifunda khona ngoba mengumuntu ohola abantu so ngikusebenziseke lokho ngesimo sokuthi ngoba vele ngiyazazi ukuthi ngomuntu okwaziyo ukuyenza lento ake ngizame ngibone ukuthi ngizawuhluleka yini lokhu ke kokubhala ingoma cha mina ke ngisebenzise izinto ezenzekayo la ezweni esiphila kuyo esiphila kulo then ke mse ngisebenzisa leso simo ngaleso sikhathi umuzwa ofikile ngibe sengisebenzisa wona ingoma ngiyiphuphi mengabe ngilele ngibheka izinto ezenzekayo nje ukuthi kwenzakalani
Right, ubheka izinto esuke zenzeka ngaleso sikhathi ebonke kwenzakalani ngaphambi kokuba ubhale ingoma. Sasimbe silandze yafishane ngayo lengoma ngaphambi ngoba siyiyona nje isikhulume ngayo i-album ukuthi ngempela ngisikhathi ubhala lengoma le ethi nje sorry ex yami ayisikhathi ama love because ngiphelele. Ngabe kukhona ex eyayisigilile yini? Wasuthola omunye cha ake ngimncamise lo ngixoxele izwe ngalezi noma kukhona mhlasimbe omunye oseceleni wathi mawuyibuka lento wabe usuyibhala wayifaka icathulweni zakhe.
Ya noma ngeke ngize ngiqonde nje kumina ngoba ngilo muntu ongathi mina mengabe ebhala ingoma abhale ngento esuke yenzeka kumina. Ngike ngisebenzise into engiyibona yenzeka ngoba kunomuntu othola ukuthi uzothandana nomunye umuntu. Then lo muntu abese yamlahla, athi mengabe semlahla ngalesikhathi esemuve on nempilo esethole abanye abantu abangcono. Abese bona ukuthi engathi ngenza iphutha ngashiya la. Kungafanele ngishiye la athi the set uyabuya kanti lo usethola abanye lesethi sorry ke ex yami wahluleka ukungiphatha kahle
ngesikhathi sakho
sesekukhona laba abangcono ke manje abanginikeza ngisho imali engizoyiphatha le kade ihlula wena ayizwa lonto yeah.
Ay no izola ekahle kakhulu umntaba. Mhlawumbe manje siphinde sibheke lana ukuthi ke emculweni kwakho noma endimeni eyomculo since noma kusukela wafika. Yini le ngempela uthi ihlukile ngumphuphe kwabanye abantu engaheha abahleli bemcimbi ukuthi ngempela baqashe emcimbini abasuke beyihlelile.
Mina Bhuti wani. Mina ngumuntu ohloniphayo kakhulu. Umuntu omdala ngiyamazi and futhi nomunye umuntu ngoba sithi isiZulu uhlonipha omncane uhloniphe omdala. So mina ke ngilo muntu ngihluke kanjani na ngihluke ngokuthi uma ngenza into yami angiqophisani nomunye umuntu futhi angiqhudelani nomunye umuntu so engingakusho ukuthi ngiqhuquzene nakwabanye nje abafethu ukuthi uma ngabenza into yakho focus entweni yakho ungaqhudelani nomunye umuntu ngoba ngesikhathi ufuna uqhudelana nomunye umuntu yilapho ozogcina khona so uyilahla i direction yobizo lwakho ukuthi wena ubizelwe phela ubizelwe
futhi yazi omunye la uphululimi omunye ke wakhala ngempela wathi cha ushuni wakho wehlukile ngempela ushuni ongajwayelekile ushuni ongaziwa uqhamuke nento yakho ngempela eseceleni okuyinto ethakasile kayo ngempela indimini yomculo
yazi king ngingene nje eMadeven ushuni kamphupho emfowethu mangiwuhlazi yami nangokwami ushuni kunoshuni ekuthi ugiya ushuni wangalisa coast ushuni kagiya kodwa manje ngestyle sakhe Ma ungakhumbula nje ushuni kamenzi la kade seyuncoma nje umenzi mfama abizela umenzi ushaya ushuni uyichalaha kodwa oyistyle sakhe yayizwa lonto kunoshuni ngestyle umbubu ushaya ushuni kagiya kodwa oyistyle sakhe ubahubu ushaya ushuni kagiya oyistyle sakhe na futhi ubahubu
yabona mozi yayibheka impela ngoba ingoma ezolo sayilalela okay
it's at cost kodwa manje futhi ushitayela akusona sesijwayele sikambube siyayigijimela nje ngendlela yasemnandi ingoma ethu ziya flow lapha ngathi ufunde kwinovel mecula ngathi ufunde into eyinovel nje ehambayo engamile endaweni ayiphindi into eyodwa umbube engomeni uyacula adlule kulonto adlulele phambili ahambe nje ahambe hey
Shimuyaleze ngomeni.
Shimuyaleze usale uyibuze hey nomuntu ubhala kanjani?
Hayi lahleka kwiliding. Yaboya iliding yami. Kahle iliding yami akuyona iliding yagiya. Kodwa ingoma iba ugiya.
Yeah.
Kodwa mina mse ngiyilida ngilide ngenye indlela ifuna ukuthi iphume egiya. Kodwa kube kugiya.
Emnandi
kodwa. Yes, mina ugiya ngushaya ngeyami indlela. Angishayi lo giya wasendlini. Yabo. Ngishaya lo giya lo wakumaskandi. Nayibolona.
Yeah. Uye wakhala ngempela omunye umfowethu la ethi hayi cha hayi ushuni ngempela ke ushuni wakho uthi ushuni indlela okhuphuka ngayo iyehlukile ngempela ufike nje negiya elingajwayelekile endimeni kaMasikande oyenza umsebenzi wakho ukwazi ukulaleleka ungaqhathaniseki nokabani. Lazime emfowethu nje wasibhekane enye yeyipayisi lapha noma ekuyimfihlo yakho ongeke wayinikeze omunye ngoba phela siyazi ukuthi umasebe untshontshile lo shuni khona omunye uzobe siyawona siyawusebenzisa sekunethwasa likamphuphe
imphuphe elisha.
Lazime emfowethu ake sibheke ukuthi ngesikhathi nje ungena endimeni yomculo kaMasikandi wawuqala nini waqala nge-album noma waqala ngayo EP noma waqala kanjani mawuqala endimeni yomculo kaMasikandi ubani futhi lo othema ongena endimeni ngomculo kaMasikandi wathi hayi no hayi umsebenzi wakhe ngiyawuthanda nginesifiso ukuthi ngelinye lamalanga ngifinyelele kule yazinga akulona noma ngesifananga naye kodwa izinga kulona ngifinyelele naye ukuthi ukhule umbuka njengerole model.
Engiza kusho emculweni kaMasikandi ngene ngonyaka ka-2020 lapho engenze khona i-album ekade ithi isihloko sakhona i-X yami isidlala abafana isidlala amabhiya. Umuntu obe road model yami engizenga bukela futhi kuyena ngawuthanda umsebenzi wakhe. Babili kahle kahle akasiyedwa. Ubahope mse kuba uthwasa lekhansela. Kodwa okukuthi umuntu kade ngisondelene naye kakhulu nengisasondelene naye kakhulu njengamanje. Uyena ubhuti ubahube okuyena okuyena ongicebisayo ukuthi nomfana naye indlela hamba kanje hamba kanje. Ngoba mozothi uyanothisa isikhathi esiningi la ihamba khona ubahube ngiswe ngkhona. Kuma event la ebizwe khona ngiswe ngkhona. Ngoba uya kangivonela athi mfana oza sahambe sobamba lo msebenzi inkabi zami zike emsebenzini zasebenza asahambe siyophusha. Mina ke ngiyakhohlwa ukuthi ngenza ngubani. Ngikholela ukuthanini ngenzani yini engikwazi ukuyenza. Since ngikwazi ukugida mina angeke ngize ngimbukele uma ukuthi inkabi zakhe zinjani ziyosebenza azikho. Umethe asahambe siyosebenza siyahamba siyosebenza.
Ziyokhala.
Ziyokhala because mina ngikholelwa kule nto ukuthi hayi manje ngoba nami ngiyi-artist okubalulekile ukuthi umsebenzi uphusheke. Uye phambili.
Right mnewethu, inhle kakhulu mfowethu. Sizi nje qaphuqaphu. Sikhijimise lapha kuyona i-album ngempela ke sonda kuyikhipha entshantsha umagceqe ke album umadoda emnandi kakhulu. Inguyazane album eneyingoma engashayi ku next uye kwenye ungayilalelanga yaphela enye. Sitshela imfihlo ngenguyazane, inguyazana mfowethu iphume nini and yini eyenze waze waqamba isihloko se-album ngenguyazane? Yiphi imfihlo ekule album?
Kahle kahle le ngilungise nje lapha iEP kahle kahle le ngoba inengoma ezo 7
yeah
iEP ithi nguyazana hey le sihloko leso sithi nguyazana okanye le ngoma le ngesikhathi ngiyibhala mina ke emculweni angemdala ngifikile nje ngiyazifikele emculweni kodwa sengibonile likhulu yabo sengibonile likhulu izinto zenzeka phambili kwami okanye izinto zami njengoba isho nje lengoma ithi bangakhela inguyazana kusho ukuthi abafuna ukubona ngijabule abafuna ukubona ngiphumelela ungamthembi umuntu zonke ngicilile kuthaneni ungamthembi umuntu umuntu ungamthembi ngempela ngoba mina into esuke yangimosha ngisuke ngathemba abantu ekade ngisondelene nabo abantu ekade ngisondelene nabo okube yibona futhi abafuna ukuthi bangidosele phansi ngisimo sokuthi kunezinto ekade kufanele ngabe ziza kumina kodwa zingezi kumina zihambe zonikezwe abanye abantu engizisebenzele. So ngabe sengiqamba lengoma ethi nguyazana ngoba phela mise ngaseyedwa mise behlangene bengakhela inguyazana okusho ukuthi abafuna ungibona ngiphumelela ngithi ngiyazama ngiyaqhushalaza ngiyaphambili bangidosele emuva yingakho ke ngize ngakhetha ukuthi ke ihlale phansi ngicabange ngale zenzo lezi ezenzekayo kumina ngibe sengikhipha lengoma lengikhiphile kahle kahle ngilwi nomuntu ngilwa nomuzwa wami ukuthi ngaleso sikhathi bengizizwa kanjani.
Uyazola ke mnalile lapha ekhaya lapho ukhona ingozi sikuyona nje manje sike sibalanda fresh sihle naye ke umphupho emadoda ingoma le kidimo ke background yayizwa le umntu ababa ithi yes sorry ex yami ingoma ngempela ke eke yadla ubhedu kakhulu mhlawumbe nawe uthi ngaphambi kokuba ke ngiye lapha ku bhuti emncane nembuzo nje asuke ezokupheka ngayo sithethe nje imbuzo nje embili ogcina sivele sobhanqa nje kube umbuzo ube munye kunabantu ngempela ke abalalele uhlelo njengamanje othi umsebenzi wakho uthandile athi ngiyafisa ukwelekelela ngelinye lamalanga yini lo ngafisa ukulekeleleka ngayo kubantu abawusaphothayo umculo kaMaskandi and umculo wakho uma befisa ukuthola bawuthola kanjani abantu
umculo wami ukhona uyatholakala kuma platform uyatholakala ukhona ku YouTube ukhona na ku Spotify bengabuzidinga njengoma zami ushone lapha ku Spotify ufike ukuthi umphuphe inguyazana sizovela zonke ingoma lezi ezikuyiphi kuvele nalezi ezindala sizovela ngoba uma ufuna lezi ezindala uzothi umphuphe sorry umphuphe iX yami ngoba uma wathi sorry X yami kuzovela le lesicula noSibhomani lethi sorry X yami yona izovela kodwa mothe umphuphe iX yami sizobe sesivela zonke uma ufuna iP uthi umphuphe inguyazana noma uthi umphuphe qeda umcimbi inguyazana
siphinde sindile ngenxa le muzo abantu abalalele njengamanje othi uyafisa ukwelekelela ngelinye lamalanga noma uyafisa ukupositive sivivanele ikuphi lokuthi mina ngikhala ngako njengeciko lamaSkandi esingasupporteki kahle khona kusimbe masingasupporteka la noma mina uqobulwa mangasupporteka la ngikholwa ukuthi naphesheya kwelandle njengamanye amaciko aseke afinyelela khona nomsebenzi wami ungafinyelela khona kumbe nawe qobo lakho ugcina ufinyelele khona
engingakusho kusanzinyana kona ngoba management angikobi nayo so iyona into engishoda ngayo njengamanje i-management kodwa ngiyazi ukuthi mengathiwa ngithola i-management zonke izinto zami zingabalula Kodwa ke noma ubani ofisa ukusupporta ngendlela supporta ngayo izandla ngizivulile. Akusho ukuthi khona umuntu okhethiwe since ngumuntu ozizamelayo ozimele ongenamphathi konke ngiyazenzela. Bese kuba qhamuka ke laba abafisa ukufaka isandla kanjalo. So wonke umuntu wamkelekile ukuthi angasifaka isandla since ingakobi nayo i-management.
Mfowethu sibonga kakhulu mhlawumbe sesiphetha nje kafishane imapha amaciko osebenzisane nawo kuyona le EP ezwakala ngempela ke iunion icwa ngaka nomunye umlalelo laleli ka manje bengangalaleli ngisafuna ukuyozwa ke nje ka manje ukuthi hobani ngempela labo asebenzisana nabo umphuphe kule EP
abaculi ngisebenzisane nabo la kule EP kunengoma nje ethi ingane mayiphuma ibuza ngimama ukuthi ivale leyo ngoma leyo ngisebenzisane no Bhuti Bahube mise kuba khona ingoma ethi usizi kuyakhalwa kuloya muzi engisebenzisane nomfowethu umaqini efika mise kuthi ke kulezi ezinye mesibhizi silekile lana naye ke umude umfoko kaGumede
mhlawumbe mphuphe ngaphambi kokuba sesisogoqa nje kunemibuzo emithathu engeke ngibe nayo before sigoqa uhlelo
yeah
imibuzo enginayo mithathu ngizoyibuza uyiphendule ngeke ngize ngisho ukuthi ube right ngeke ngisho ukuthi ube wrong kuzosho umlaleli ekhaya ukuthi hayi engathi uqeda umcimbi ugejili la engathi umphuphe ushayile la
yeah
umbuzo ukuqala uthi ngizwile kwi-interview nixoxa nomfowethu ukuthi uke waba yigoso lo uhola insizwa obana abaculi bakamaskandi ababili bangala epesha kuthukela abafike bamagosa engoma bagcina sebengabaculi njengamanje
usaliwa noqhizile
usaliwa noqhizile hayi ngazi kusho umlaleli ukuthi ushayile noma ugetile yini zidlulele umbuzo esibili umbuzo esibili uthi iwuphi unyaka ngizwile ngathi uthwasele council abulandela
yeah
ukuthi role model yakho ulubalile iwuphi unyaka ithwasele council lapho lahlabana khona nendondo ye best composer emantshontshweni
mantshontsho
iwuphi unyaka
hey unyaka I'm not sure
asafuna ukucaba no guess
angifuna guess I'm not sure
ekhumbula dalo ekhumbula u best comedy best comedy
hello award yes yaya ngiyakhumbula but uthi angisakhumbula ukuthi imuphi
unyaka
yes
okay umbuzo okugcina okune umbuzo okugcina ilokhuzo isisho lapha sithi khona isisho sithi ukuhlehla kwenqama kusho ukubaleka kusho ukulanda amandla uyasazi mhlamba mongasihlaziya ngokwakho nje ungathi sichaze ukuthini
lesisho lesi sisho ukuthi uma ukuthi mhlambe mekhona into okade uyenza wathukuma kancane lokho akuchazi ukuthi usuyekile ukuyenza leyo nto leyo kodwa kuukuthi usafuna ukuthi uyocabanga kahle ubuye sobuya ngelinye igiya
uyolanda
amandla njengoba iyazisho lento ukuthi ukuhlehla kwenqama kusho ukuthi iyabaleka isakhokha amandla
Yes. Poito, ay, akho kusho ngeke ngisho uthi right. Kusho umlaleli futhi nalapho ukuthi ayushayile mfowethu.
Yeah.
Inombolo yomsakazo ke ithinge 0681608832 0681608832 uzokhumula ke usalela kanje ke uhlelo luka Maskandi uhlelo luthanda kakhulu. Shune wengoma ngaphansi kwayo ingosi zikona ke sibalanda fresh as a police maseko. Sikujime kakhulu sele lapha yamadoda South Coast emadoda awusuka. Sabuya naye phila umphuphe emadoda ekhiphe nje i-album yakhe ngevikele edlule. Emnandi kakhulu awu madoda ziyashi khosi angabaswa ngamlilo kuyona le album. Awushaye ku next yobuza kimi namntu baba ngiyaxoxela ngidlala nawe nginawo ama toys. Right. Wethu abafisa ukuqasha noma abafisa ukusebenzisana nawe nabafisa ukwazi kangcono ngendlela osebenza ngayo nothi ngiyafisa ukusondela eduze kwakho ngenyimini uma befisa ukuthola inkundleni zokuxhumana namhlanje imbe bakuthola kanjani
uma bengabe befisa ungithola ka Facebook ngikhona nakwa TikTok futhi ngikhona ka Facebook mengabe ufuna mina nginali page umphuphe SA mese kuthi kulento nyaku mengabe ungidinga ku inbox mengabe ungidinga ku inbox umphuphe qedasi mese kuthi ke inamba yami yocingo engitholakala kuyona ithi 073 073 23 43 93 8 928
cela uyiphinde futhi
073 073 23 23 43 43 928
thola wena ngqo awuna mina
uthola mina ngqo lapho ikhala kumina ikhala
This is a MUT Radio podcast